Saúde, 1 de marzo de 2024. Parada para gozar, neste caso, do poema Irmaus, de Celso Emilio Ferreiro. Camiñan ao meu rente moitos homes. Non os coñezo, son mestranos. Pero ti, que tal contras ala lonxe, máis aló dos desertos e dos lagos, máis alá das sabanas e das illas, como un irmão che falo. Si é túa a miña noite, si choran os meus ollos o teu pranto, si os nosos berros son iguales, como un irmão che falo. Anque as nosas palabras sean distintas, e ti negro e eu branco, si temos semellantes as feridas, como un irmão che falo. Por enriba de todas as fronteiras, por enriba de muros e valados, si os nosos soños son iguales, como un irmão che falo. Como un temo la patria, como unha loita ambos, a miña man che dou, como a un irmão che falo.